Du får nå høre en tale fra menigheten i Philadelphia, Oslo. Alle rettigheter tilhører menigheten. Det er tillatt å bruke denne til evangelisering, men vi minner om at all kopiering for videre salg eller utleie, samt videreformidling i offentlige media, ikke er lov.
Guds fred med dere. Takk skal dere ha. Vi fortsetter altså denne serien fra Rombrevet som ble startet forrige søndag. En ambisiøs serie hvor vi prøver å gå gjennom de 8 første kapitlene i Rombrevet på 4 søndager. Forrige søndag var fokus på kapittel 1 og 2. I dag er fokus på kapittel 3 og 4. Ønsket vårt er altså mer tekstutlegging, mer tekstopplesing. Vanlig, vi bruker mye temaforkynnelse, hvor vi har et tema, finner ulike bibelord som bekrefter disse punktene i dette tema. Nå ønsker vi i større grad gjennom denne serien å lese ut av teksten. Det er litt krevende for dere. Er dere klare for det? Dere hørtes veldig klare for det. Det er mer krevende for dere. Det er mer krevende for meg. For det er mye stoff. Det er mye tekst. Antageligvis så burde vi, skal vi si, optimalt sagt at vi tar en 5-6 vers hver søndag. For det er så mett av stoff. Nå skal vi altså ha 2 kapitler. Så jeg håper vi finner en sånn noenlunde dose. Men det er krevende. Forrige søndag så var tema de gode nyhetene er at Gud dømmer rettferdig. Og i dag så er de gode nyhetene at Jesus døde. Jesus døde. Karsten Isaksen har gjengitt en bønn i boka Gledens Gud som han har funnet på internett. Og han sier i denne bønnen, han som har skrevet den, hittil i dag har jeg vært snill. Jeg har ikke sladret på noen eller mistet besinnelsen. Jeg har ikke vært grådig, sur eller selvopptatt. Jeg har heller ikke furtet, bannet eller spist sjokolade. Og jeg har ikke overtrukket kontoen min. Men nå skal jeg stå opp. Og da kommer jeg til å trenge en hel del mer hjelp. Amen. Nå har Føbe tatt imot oss og prøvd å få oss til å forstå om vi er skyldige eller uskyldige. Det var jo denne førjulskvelden ettermiddagen, hvor grefsentrikken var proppfull av mennesker, og folk hang i alle stropper og satt på alle stoler, og hvor da konduktøren, eller sjåføren, eller hva heter det, føreren på trikken, sier når han kommer til Sandaker, at jeg, siden det snart er jul, så vil jeg si at på neste stasjon er det kontroll. Sånn at alle dere som ikke har betalt, kan få lov å gå av nå. Og dermed så forsvant jo halvtrikken ut. Og det var bare sånn. Og så når han begynte å kjøre igjen, så sa han, bare tulla. Ha, bare tulla. Men nå er det bedre plass. En variant av det måtte jo være at jeg hadde sagt at Gud er kommet hit for kontroll og dom denne formiddagen. Men siden det er farsdag, kan jeg gjøre det at alle dere som på et eller annet tidspunkt har løyet, har baktalt eller har stjålet noe som helst, dere kan gå nå. Da har vi fort skjønt at i denne forsamlingen finnes det ingen uskyldige. Det finnes ingen uskyldige. Vi er alle skyldige. Det er Susanne Deila Finne som leser tekstene for oss i dag. Så har vi først Rombrevet 3. kapittel, vers 10-20. Vær så god, Susanne.
For det står skrevet, det finnes ikke en som rettferdig, ikke en. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle kommet på avveier, alle fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe en åpen grav, på tungen har de svik, bak leppene ormegift. Deres munn full av forbannelse og bitterhet. De raske på foten når de vil utøse blod. Ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. Fredens vei kjenner de ikke. Guds frukt finnes ikke for deres øyne. Vi vet at alt det loven sier sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.
Finnes ikke en rettferdig? Alle uten unntak har syndet. Hva det som problemet? Mennesker i dag sier at jeg har egentlig ikke behov for Gud. For jeg synes egentlig at jeg ganske lykkelig. Sånn som jeg er, jeg synes egentlig at livet mitt ganske vellykka. Livet mitt i aller høyeste grad meningsfylt. Og når vi er ærlige, så må vi innrømme både for oss selv og andre at vi har gjort og gjør ting som gale. Det betyr at vi har skyld. Vi har skyld overfor Gud, og vi har skyld overfor mennesker. Og vi kommer rett og slett til kort i forhold til Guds standard. Vi kan ikke alltid sammenligne oss med voldtektsmenn, drapsmenn og overgripere og naboen. Da kommer vi ofte godt ut av det. Guds standard Jesus Kristus. Og når Gud setter opp sin standard, så skjønner vi at vi faller igjennom. Denne kjente engelske forfatteren Somerset Maugham, han sier: «Skrev jeg ned alle tanker jeg en gang har tenkt, og alle handlinger jeg en eller annen gang har gjort, ville folk kalle meg et fordervet monster.» Nå det ikke sånn at synd bare det gale vi har gjort. Synd også i aller høyeste grad det gode som vi ikke har gjort. Fordi Gud sier jo at hensikten med livet vi fikk, det var at vi skulle elske. Vi skulle elske Gud, og vi skulle elske andre mennesker, sånn som vi elsker oss selv. Men i stedet for å være elskelige og elskende vesener, som elsker Gud av hele vårt hjerte, all vår forstand og vår neste som oss selv, så vi uten unntak selvopptatte, egoistiske, som har gjort oss selv til guder i vårt eget univers. Derfor generalsynden til alle mennesker, det egoismen. Og Bibelen fastslår i Romerbrevet et ganske, ganske streng dom. Her det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det altså det som generalproblemet, vårt synd og skyld. Vi sier jo veldig ofte at Gud elsker oss akkurat sånn som vi og Gud godtar alle mennesker sånn som de Hvis det ikke sies og tenkes og ses i lyset av at Jesus død for våre synder, men bare som en generell oppfatning av at Gud kjærlighet, derfor godtar han oss sånn som vi da har Jesus dødd forgjeves. Det var jo ikke nødvendig. Da Jesu lidelse, korsfestelse, uten mening hvis Gud godtar oss som vi uten Jesus. Altså, vårt hovedproblem synd, skyld innenfor Gud og mennesker. En annen tanke som Paulus tar opp i Rombrevet 3 og 4, spesielt i slutten, siste halvdelen av Rombrevet 2 egentlig, og inn i Rombrevet 3, en tanke innenfor og utenfor. I jødenes verden fantes det bare to folkeslag. Det var jøder, og det var hedninger. Det var de troende, og det var de vantro. Det var de rene, og det var de urene. Det var de som var under Guds velsignelse, og det var de som var under Guds forbannelse. De som var under Guds kjærlighet og nåde, og de som var under Guds dom. Alle som var ikke-jøder, altså i den forstand hedninger, og altså blant disse urene. Mens jødene selv tenkte og visste om seg selv at de var det utvalgte folket, Guds utvalgte, de hellige. Det var de som hadde de ti budene, altså skriftene. Det var de som hadde pakten, og som et tegn på dette, så var de omskåret, de omskårede. Dette tenkte da jødene at dette ga de immunitet innenfor Gud. Det betyr at Gud holdt dem for å være velsignet, altså de som var de rene, de utvalgte. Apostelen Paulus prøver da å gå i sterk dialog med denne tenkningen om hva det vil si å være innenfor eller utenfor. Hvem det som innenfor i tilfellet, og hvem det som utenfor? Og nå skal vi til Rombrevet 3. kapittel, skal vi ta de 9 første versene. Har dere bibler med? Nei, det har vi klart å vende dere av for lenge siden. I det vi begynte med skriften på veggen, så la vi Bibelen igjen hjemme. Men i alle fall, prøv å la denne formiddagen og denne serien være en inspirasjon til å lese Bibelen på hjemmeplan. Studere og gå inn i disse tekstene. Nå skal vi til vers 1, fra vers 1 til 9 i Rombrevet 3.
Hvilket fortrinn har da jøden, eller hva gangene de i omskjærelsen? Mye, på alle måter. Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. Men hva om noen har vist seg utro? Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? Slett ikke. La det stå fast at Gud taler sant, men hvert menneske en løgner. Det står jo skrevet, for at du skal få rett når du taler, og vinne når du fører sak. Men dersom vår urett fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Ikke da Gud urettferdig menneskelig talt når han lar vreden ramme oss? Slett ikke. Hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Men dersom min løgn enda klarere viser at Gud taler sant, og dette blir til hans ære, hvorfor skal jeg da dømmes som en synder? Skal vi ikke da like godt gjøre det onde så det gode kan komme? Det noen som håner oss og sier at det dette vi lærer. De skal få den dom de fortjener. Hva så? Har vi jøder noe fortrinn? Nei, på ingen måte. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle under synden.
Har vi jøder noen fortrinn? Nei, på ingen måte. Vi måtte gått igjennom Rombrevet enda lenger, kommet over i kapittel 13, 14 og 15 for å se hvordan dette som ble en avvisning også blir en innlemming i et større perspektiv. Det får vi ikke tatt nå. Men det ligger grunnleggende misforståelse om hva utvelgelsen og utvelgelsen innebar. Vi vet jo at Gud utvalgte Abraham, og gjennom Abraham utvalgte Gud Israel. Hva betyr det å være utvalgt, utpekt? Jo, det må jo bety at Gud har funnet den beste i verden og det beste folkeslaget som finnes på jorden, og utvalgt de og gjort dem blant de utvalgte. Det må jo bety at vi da som de utvalgte har helt spesielle privilegier, siden Gud da velsigner oss. Men Gud tenkte ikke sånn om utvelgelsen. Gud tenkte sånn at han vil utvelge Abraham for gjennom Abraham å velsigne alle de andre. Gud tenkte sånn når han utvalgte Israel, at han gjennom Israel ville velsigne alle andre folkeslag. Så utvelgelsen altså ikke ekskluderende. Men den på en måte mangfoldiggjørende, for Gud vil gjennom de utvalgte velsigne de andre. Det som farlig når man blant de utvalgte, de hellige, de rene, det jo at man blir ekskluderende fordi man isolerer seg fra de andre. Det betyder at det noen mennesker som urene, det noen steder som urene, og vi vil ikke gjøre oss urene ved å spise uren mat. Og det denne holdningen som egentlig da Paulus tar et oppgjør med. Hør her, det ikke privilegiene som hovedsaken, sier Paulus. Det ansvaret. Det oppdraget. Det oppdraget dere har fått. Og så ser han, og så sier han at jødefolket Israel hadde sviktet dette oppdraget om å være utvalgt, det ansvaret det medførte, til å være til velsignelse for andre. For de hadde utviklet forakt for andre mennesker. De hadde utviklet at andre mennesker hadde blitt deres fiender. Og så sier han nå, hvem da jøde? Og jeg vet at dette ganske komplisert, og jeg synes i hvert fall selv at det har vært vanskelig å trenge inn i. Hvem jøde? Sier jo da Paulus. Det et uhørt spørsmål, altså etter holocaust, så vet vi jo at det helt klare definisjoner på hvem som jøde. Ikke sant? Hvem som født som jøde, og hvem som den gangen var med i utrenselsen. Altså det finns helt klare rasemessige beskrivelser av hvem som jøde. Og så beskriver Paulus da, så spør han, hvem som jøde? Jeg var oppe i det ultraortodoxe kvarteret i Jerusalem, altså i Mea Shearim, der hvor de ultraortodoxe bor. Dette var på Yom Kippur, på den store, deres aller helligste dag i Israel, på den store soningsdagen. Det jo den dagen alle faster, og alle går i synagogen og ber. Og jeg tenkte, jeg vil se hvordan det foregår inni synagogen blant de ultraortodoxe på denne dagen. Men jeg visste jo at de ville være ganske fientlig innstilt til en som vestlig, eller som på en måte hedning. Jeg tok på meg min kippa, og så gikk jeg inn, og så prøvde jeg så godt jeg kunne. Og jeg kunne jo ikke akkurat gjemme meg bort, for jeg fikk mange rare blikk. Men jeg prøvde så godt jeg kunne å gjøre mine. Jeg ber jo ofte sånn, så det gikk veldig greit. Så jeg tenkte, jeg tar denne stilling, for jeg ser at de fleste andre gjør sånn. Men det var jo mye skepsis mot meg. Så kommer en kar som jeg skjønte, han var nok klar til å kaste meg ut. Så spør han, du jøde? Ja, sier jeg. For Paulus sier, hvem jøde? For han sier, ikke de som jøde i det ytre jøder, men de som jøde i det indre. Ikke de som omskåret på kroppen, men de som omskåret i hjertet, ved ånden. Nå begynner det å bli vanskelig. Hvem som innenfor, og hvem som utenfor. Hva som et ansvar, og hva som et privilegium. Og vi har jo ingen grunn til å sette oss opp på en høy hest, for vi må spørre. Dette at vi de hellige, at vi Guds utvalgte, at vi Guds folk, har det på noe tidspunkt fått oss til å ha noen tendenser til å begynne å tenke med forakt om andre mennesker, om andre menneskers religioner, om andre menneskers oppførsel? Har vi tenkt på samme måte? Det det du prøver å si oss, Paulus? At vi ikke må tenke at det noe spesielt med oss. Men du har utvalgt oss fordi at vi skal bli til velsignelse for andre mennesker. Vi har så fort for å tenke, Bibelen, det vår bok. Det de kristnes bok. Hvem har sagt det? Når vi snakker om vår Gud, så snakker vi om de kristnes Gud, som om han vår Gud, mer enn noen andres Gud. Vi snakker om evangeliet, som om det vårt evangelium. Nei, det evangeliet, det godt nytt til alle syndere av alle slag. Evangeliet tilhører alle hinduer, alle ateister, alle muslimer. Vi snakker som om Gud elsker kristne mer enn han elsker muslimer. Det det du ligger gjemt i dette? At vi har så lett til å tenke opp igjennom historien at Gud elsker hvite mer enn svarte, at Gud elsker rike mer enn fattige, at Gud elsker menn mer enn kvinner, at Gud elsker voksne mer enn barn. Da sier Paulus i Galaterbrevet, her ikke jøde eller greker, her ikke slave eller fri, her ikke mann og kvinne. Dere alle en i Kristus Jesus, og hører dere Kristus til, dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Hørte jeg et lite amen? Vi Abrahams barn? Vi de utvalgte? Det er dette altså Paulus sier. Hvem er Abrahams barn? Hvem er Guds utvalgte slekt? Er dette nåde eller fortjeneste? Hvis vi gjør en undersøkelse blant folk flest og spør hvordan tror du at du kommer til himmelen, eller hva skal til for at du kommer til himmelen, så vil vi selvfølgelig få forskjellige svar. Men de fleste svarene går ut på det samme. De går ut på at du må gjøre deg fortjent til det, du må gjøre så godt du kan, du må være så god som mulig, og du må i alle fall ha gjort flere gode ting enn vonde ting, sånn at det tipper den riktige veien. Jeg har jo vært i ganske mange begravelser og hørt ganske mange si, også kristne, sikkert misforstått, men de sier, ja, er det noen som fortjener å komme til himmelen, så er det han eller henne. Og jeg hører andre si, ja, hvis ikke han kommer til himmelen, da kommer ingen til himmelen. Og så har vi hele dette bildet med Sankt Peter som står ved perleporten og sjekker oss i det vi kommer inn. Og nå, etter at vi alle sammen er på internett, så blir dette skumlere og skumlere. Han har googlet oss for lenge siden. Det ligger altså djupt inni oss, dette. Derfor trenger vi godt nytt, gode nyheter. At det ikke er fortjeneste, men at det er nåde. Og nå skal vi til Rombrevet 3, 21-26. Hør godt etter, og hør med hjertet.
Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus.
Nå kan vi spandere på oss et lite halleluja. Du vet at når vi snakker mye om synd og skyld, så kan det skje som skjedde nede i A-salen her for mange år siden, da vår gode søndagsskoleforstander og barne- og familiepastor Willy Hagen hadde en bibeltime om «Kjenn din fiende». Altså det var om fiendens angrep og fiendens metoder, altså om djevelen som prøvde å lure oss og friste oss. Og det var i A-salen her, og så kom det inn en litt sliten kar fra gata, litt småfull, var trøtt og satt seg på bakerste benk og satt og hørte litt på dette studiet om djevelen. Så plutselig så hørte du ut i dette bibelstudiet fra bakerste benk, du kunne ikke være så snill og si litt om Jesus, vel? Og for å si det sånn, det er jo begrenset hvor lenge det er interessant å høre om synd og skyld. Du kunne ikke tenke deg å si litt om Jesus, vel? Og jeg tenkte at jeg skulle prøve å si litt om Jesus. For i det avsnittet som Susanne nå leste, så bruker Paulus tre bilder. Og tre bilder som folk kjente veldig godt igjen. Det ene bildet har vi berørt sånn innledningsvis fra rettssalen. Og dette er altså at vår sak, vårt liv, er oppe til dom, og at det ender med en frifinnelsesdom. Tema nummer to på alfakurset er «Hvorfor døde Jesus?». Et av disse bildene, eller flere av disse bildene, brukes der. En av historiene som brukes i alfa, det er at det var to mennesker som gikk sammen på skole og på universitet, og de utviklet et nært vennskap. Livet gikk videre for begge to. Den ene fortsatte oppover karriereveien og endte opp som dommer. For den andre gikk det nedenom og hjem, og han endte som forbryter. En dag hendte det at disse to tidligere nære vennene møttes i retten. Den ene var dommer, og den andre er altså anklaget som forbryter. Rettferdigheten, loven sier selvfølgelig at han må dømmes fordi han er skyldig, mens dommerens kjærlighet til sin venn er jo at han har lyst til å frikjenne han. Hva skal han gjøre? Han gjør det eneste han kan gjøre som dommer, og det er å dømme han skyldig og ilegge han en høy bot. Så gjør denne dommeren noe. Han går fra dommersetet sitt, legger av seg dommerkappen sin, tar opp sjekkheftet sitt, og så skriver han ut en sjekk som er like stor som den boten han nettopp har ilagt. Det er kjærlighet. Gud er kjærlighet, men Gud er også rettferdighet. Gud er vår dommer. Men hvis Gud bare hadde vært vår dommer, så hadde det vært ute med oss alle. Gud er også vår frelser, og til det sier vi amen. Nå er selvfølgelig denne illustrasjonen utrolig haltende, for vi har ikke fått en bot, vi er dømt til døden. Vi handler ikke om venner, men Gud vil være vår far, og vi er hans barn. Det har ikke kostet Gud penger, men det har kostet Gud sitt eget liv å redde oss. Han dømte oss skyldige, men han tok selv straffen på seg. Da skjer dette i rettssalen, at jeg blir fraregnet mine synder, og jeg blir i rettssalen tilregnet det livet som Jesus har levd. Det ender med en frifinnelsesdom, og jeg er ikke benådet. Jeg er frifunnet. Halleluja. Amen. Det er et sterkt bilde på hva Jesus har gjort for oss. Det andre bildet som Paulus henter fram i vers 24, det er fra slavemarkedet, gjerne nede på torgplassen, og der blir vi frikjøpt. Mennesker som sto i gjeld på ulike måter, ikke hadde noe å betale med, de måtte jo da selge seg selv som betaling for sin gjeld. Altså det vi kaller gjeldsslaver. Det er ikke så veldig annerledes, annet enn det som er i Norge i dag. Det betyr at mange mennesker har kjøpt alt på forhånd og bruker resten av livet i håp om å bli kvitt gjelda. Den gangen kunne man ikke låne pengene på den måten, og veldig mange måtte betale med sitt eget liv ved altså å bli slaver. Så ser jeg for meg en skikkelse som går der nede på dette slavemarkedet, for der var det jo oppkjøpere hele tiden. De hørte hva gjelda var, hva som skulle til for å kjøpe ut en slave, altså løse ut gjelda. Og så kjøpte de disse slavene fri, men de tok jo ikke av de lenkene. De bare skiftet slavedriver og slaveeier. Så går det en annen person der nede på slavemarkedet. Jeg ser og hører han går og spør, hvor mye skylder du? Hvor mye må du betale? Hvor høy gjeld har du? Det kunne være 100 000 der, 10 000 der, det kunne være 1 million der, det kunne være mange millioner der. Og denne mannen er annerledes, for han betaler oss ut en og en, men han fjerner våre lenker. Han frihalser oss fra vårt slavetegn, og han krever ikke at vi blir hans slaver, for han vil ikke være en slavedriver. Men jeg ser allikevel veldig mange som følger han når han går, ikke av tvang, ikke av plikt, men av kjærlighet. Så har Jesus altså kjøpt oss fri. Han har frikjøpt oss, for Bibelen taler om Satans makt. Bibelen taler om mørkets makt. Bibelen taler om syndens makt. Men han, Jesus, har fridd oss ut av mørkets makt. Og han har ført oss over i sin elskede sønns rike. Og i ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelsene for syndene. Bare knip igjen hvis du kan, men ikke dø av forstoppelse. Dette er salig, folkens. Du vet at ære være flatbrød til nadvær og sånn. Grunnen til oblatene, det er ikke noe hellig med oblater, men grunnen til at oblatene er runde, det er at hvert oblat skal minne deg om en løsepenge. Når du tar imot det, så er det som om han selv sier, dette er mitt liv, men jeg gir det til deg. Og det er som om han hver gang minner meg på at du kom, Jesus, og du kjøpte meg fri.
løste meg ut av Satans, av mørkets og av syndens makt. Og du la meg ikke i lenker, men du satte meg fri. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Halleluja for Jesus. Det tredje bildet som Paulus tar opp her i vers 25, det er forsoningsstedet. Soningen eller forsoningen. Dette foregikk jo da gjennom offringer på ulik måte. Bibelen gir jo veldig klare instrukser om hva som skal skje for at det skal skje soning for menneskers synder i forhold til Gud. Du har dette gamle bildet i 3. Mosebok 16 om syndebukken, hvor presten Aaron skulle holde begge hendene på bukkens, oksens eller geitebukkens hode. Så skulle det bekjennes synder, og så skulle bukken jages ut i ørkenen. Og for på den måten så skulle altså synden sones. Så kjenner vi jo til påskelammet som hver påske blir slaktet. Så til minne om dette påskelammen, eller disse påskelammene som ble slaktet i Egypten, den gangen da Gud holdt dom, så ble blodet strøket på dørstolpene. Påske betyr forbigang, at Guds dom går forbi på grunn av at lammet er slaktet. Dette ligger gjennom hele det gamle testamentet. En gang i året, bare en gang i året, kan øverstepresten gå innenfor det, i det aller helligste i tempelet, bære fram et offer og gjøre soning for hele folkets synder. En gang i året kan øverstepresten gjøre det på store soningsdagen. Men alle vet jo at blod av bukker og kalver, eller okser og bukker, kan jo ikke ta bort synder. Dette er bilder. Jeg synes jeg er vitne til en samtale i Gamle Testamentet mellom Abraham og Isak, hvor Abraham har sagt vi skal gå bort og tilbe. Så går de sammen, og så sier Isak på et tidspunkt, pappa, her er ilden, og her er veden, men hvor er lammet? Og det er som om det spørsmålet ligger gjennom hele det gamle testamentet. Ja, hvor er lam? Og så svarer Abraham, nesten litt sånn i bildet eller i et mysterium, Gud skal selv utse seg lammet, gutten min. Og en dag når Johannes står nede i ørkenen og døper i Jordan, så ser han Jesus komme nedover skråningen. Og det er det som om spørsmålet fra Isak får et svar når Johannes døperen peker på Jesus og sier, se der, se der, se der Guds lam som bærer all verdens synd. Nå er det ikke skygge som er kommet. Nå er han, virkeligheten, kommet. Da Jesus føres bort som et offerlam på korset og dør på langfredag, og roper det er fullbrakt, da skjer et mirakel nede i tempelet. Det er at det står at forhenget revner fra øverst til nederst. Dette forhenget som signaliserte utenfor, og at Gud var innenfor, og at innenfor kunne bare øverstepresten komme en gang i året. Dette forhenget som var 18 meter høyt, 9 meter bredt, og det hadde blitt 3 tommer tykt, for de tok det ikke ned. De hang bare opp nye utenfor, og det sies at det måtte 300 mann for å henge opp dette. Dette revner fra øverst til nederst, og i dette forhenget er det vevd inn 2 kjeruber. Disse 2 kjerubene skal minne oss om de 2 kjerubene som Gud satte til å vokte paradiset etter syndefallet, da mennesket ble drevet ut utenfor. Nå gjør Gud det sånn at dette forhenget revner og skyver kjerubene til sid. Og så er veien til Gud åpen. Halleluja. Nå er vi innenfor. Vi er forsonet, for Gud er en forsonet Gud. Gud er ikke en hevngjerrig Gud. Gud er ikke en hevntørstig Gud. Gud har forsonet verden med seg selv. Og han har gjennom Jesus Kristus, vår øverste prest, banet en ny og levende vei like inn i helligdommen. Amen. Det er ikke mye amen i dere, altså. Amen. Tro eller gjerninger. Det er det dette handler om. Hvordan kan da dette bli mitt? Hvordan kan jeg ta imot dette? For jødene var det bare en måte å få det rett med Gud. Det var å holde hans bud. Derfor var tanken om at man skulle kunne ta imot dette ved tro helt umulig tanke. For nå skal vi høre Rombrevet 3:26-31.
Men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. Hva har vi da å være stolte av? Ingenting. Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. For vi hevder at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger. Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. For Gud er én, han som rettferdiggjør omskårne av tro og uomskårne ved samme tro. Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester loven.
Amen. Det handler altså ikke om å bytte religion. Det handler om å bli frikjøpt fra religion. For all religion handler om å gjøre. Det er det jeg skal gjøre for å få det rett med Gud, og for å oppnå Guds gunst, velsignelse og tilgivelse og barmhjertighet. Alle religioner er forskjellige, men alle religioner går ut på ett. De sier noe om hva du og jeg skal gjøre for å få det rett med denne Gud vi dyrker og denne Gud vi tror på. Altså, alle gjerningene vi må gjøre, alle ritualene vi skal følge og alle de livsviktige reglene som vi må overholde. Og dette er altså fortjenstereligionens forbannelse, fordi ingen av oss vet når vi har gjort nok. Og det er det som gjør at religion for folk flest er undertrykkende. Og dessverre må vi gi religionskritikerne rett veldig ofte. Religion er i sitt vesen undertrykkende på mennesker, for det holder mennesker nede i frykt. For ingen vet, og ingen skal vite, om de er gode nok, og om de har gjort nok for Gud. Sånn at denne skålvekta tipper i riktig retning. Når Jesus sa, det er fullbrakt, så sa Jesus, det er gjort. Det er gjort det som skal gjøres. Det er gitt det som skal gis. Evangeliet er godt nytt. Dette er ikke noe du skal gjøre. Det er noe du skal få ta imot, for det er Guds gode gave. Hvordan ble Abraham rettferdiggjort da? Hvordan ble han alle de troendes far? Hvordan ble han far til alle som kaller seg Abrahams barn? Var han ikke gudfryktig når Gud kalte ham? Var det ikke derfor fordi han var den beste? Antakeligvis var Abraham borte i Urikal, det er en avgudsdyrker. Han var ikke det vi vil kalle for hellig. Antakeligvis var han en som tilba fremmede guder. Men Gud hadde i sin nåde bestemt seg at han ville utvelge Abraham. Dette sier altså ikke mye om Abraham, men det sier mye om Gud. Hva var det som gjorde at Abraham da ble rettferdig? Var det at han begynte å gjøre alle de gode tingene? Nei, det var ikke det som gjorde at Abraham ble rettferdig. Det som gjorde at Abraham ble rettferdig, det var at han trodde Gud. Han stolte på at det Gud sa var sant. Og at Gud ville gjøre det som Gud hadde lovt at han skulle gjøre. Det at Abraham trodde Gud, det var det som gjorde at Abraham ble rettferdig. Ikke at han holdt budene, ikke heller at han ble omskåret. Du vet at de gjør jo dette med dette og sier at ja, men det er jo omskjærelsen tegn. Da gjør Paulus, og det skal jeg ta kjapt, men det er veldig interessant. Fordi Paulus gjør her i Romerbrevet et poeng.
at det 14 år fra Abraham blir regnet som rettferdig ved tro, til han blir omskåret og får denne paktens tegn. Det veldig mange som sier, og det med rette, at omskjærelsen et bilde på dåpen. Men hør, på like lite som omskjærelsen i seg selv gjør noen til jøde, like lite gjør dåpen noen i seg selv til Guds barn. Når ble Abraham rettferdig? Var det når han ble omskåret? Nei, det var når han trodde Gud. Hvorfor ble han da omskåret? Jo, som et tegn på den tro han allerede hadde, og den pakt som han hadde inngått med Gud. På samme måte så det altså lett i dette landet å si, av døpte vrimler hav og land, men hvor troens brann? Vi må ikke la oss lure. Det ved troen på Gud gjennom Jesus Kristus at vi blir erklært rettferdige. Nå skal vi til Rombrevet 4, vers 13-25, og jeg synes at dere fantastiske til å høre etter. Takk skal dere ha. Det vet det krevende stopp, men det litt godt innimellom. Kom igjen.
For det var ikke ved loven Abraham og hans ett fikk løfte om å arve verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. Er det de som holder seg til loven som arvinger, da jo troen meningsløs og løftet opphevet. Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noe lovbrudd. Derfor fikk Abraham løfte fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ett, ikke bare for den som har loven, men også for den som har samme tro som Abraham. Han jo far til oss alle, slik det står skrevet, «Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag.» I Guds øyne han vår far, for han trodde ham som gjør de døde levende, og byr at det som ikke skal bli til. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham, så tallrik skal din ett bli. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak i troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld. Det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige.
Amen. Spørsmålet altså ikke hva du og jeg skal gjøre, men spørsmålet hvem skal gjøre det. Løftet som Abraham trodde på var altså at han skulle bli far til mange barn, så mange som himmelens stjerner og som havets sand. Og dette løftet blir ikke oppfylt mens Abraham ung og viril, og Sara på nesten der hvor hun kan bli gravid, bare noen ser på henne. Nei. Gud venter til Abraham 100 år nesten, og han har mistet potens. Og Sara 90, og hun har kommet godt over overgangsalderen, og det heter vel at da har hun mistet sin mens. For å si sånn, de ligger dårlig an. Og det var det Gud ville at de skulle skjønne. Hva var det som gjorde at de ble rettferdige? At de trodde på seg selv? At de trodde på sin egen kraft og sin egen mulighet? Det kom jo en lovlærer til Jesus en dag og sa det at «Hva skal jeg gjøre for å komme inn i Guds rike?» «Jo, du skal bare bli født på ny», sa Jesus. «For uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» «Ja, men hvordan i all verden skal jeg komme inn i mors liv enda en gang og bli født på nytt da?» sier Nikodemus. Da sier Jesus «Det som født av kjøtt er kjøtt, og det som født av ånd er ånd.» Hva det? «Dette skjer ikke ved noe kjøds vilje, menneskes vilje eller ved manns vilje, men av Gud.» Hva er det som skal til for at du blir Guds barn? Hva skal du gjøre? Hvor mye må du be? Hvor mye skal du gi? Hvor godt skal du oppføre deg? Hvor mye skal du lese? Hvor mange møter må du gå på? Og ikke kom og si at ikke veldig mye av dette også anfekter troens folk som har vært kristne i århundrer. Vi syns ofte at vi ikke er gode nok og mister vår frimodighet overfor Gud. Men det står om Abraham. Han trodde Gud. Han trodde Gud. Og han sa, Gud, hvis dette skal bli til, så kan hverken Sara eller jeg gjøre noe med dette. Men da må du, Gud, gjøre ditt verk. Og det ble regnet ham til rettferdig. Og da sier Paulus, ja, men da står jo alle på lik linje da. Enten vi er svarte eller hvite, enten vi er jøder eller vi er hedninger, enten vi er rike eller vi er fattige, enten vi er kloke eller vi er dumme, så har Gud gjort det sånn at alle mennesker får samme mulighet. For tro handler ikke om prestasjon, men det handler om å si takk, Gud, for det du har gjort for meg, det tar jeg imot. Og derfor sier Paulus i Efeserbrevet, for av nåde må vi lese sammen, og nå må dere lese, så det tyter av dere. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose. For ingen skal skryte av seg selv. Da avslutter vi med denne fortellingen om Maximilian Kolbe, som bare ble 47 år gammel. Han satt som fange i Auschwitz. Det var en fange som rømte den 31. juli i Auschwitz, og som straff for dette så ble det full oppstilling av alle fangene, og Gestapo valgte ut 10 helt tilfeldige menn som skulle dø som straff for denne ene fangen som hadde rømt. Av de som ble valgt ut blant disse 10 tilfeldige, var en som het Francis Gajonisek. Og da han ble kommandert fram, så skrek han og ropte opp, min kone og mine barn. I denne rekken av mennesker, blant de andre fangene, stod en polsk katolsk prest, Maximilian Kolb. Han sa, jeg ønsker å dø for denne mannen. Han har kone og barn, det har ikke jeg. På forunderlig måte så godtok Gestapo det, og Maximilian Kolbe, han måtte gå sammen med de andre 9 fangene bort i denne dødsbunkeren, hvor de ikke skulle avlives umiddelbart, men hvor de skulle sultes i hjel. Men fangene i området, de syntes de hørte at bunkeren her var borte, var blitt gjort om til en kirke eller en katedral, for der ble det sunget sanger, og der ble det bøtt bønner. Og på forunderlig vis så døde jo ikke disse så fort som var forventet. Men etter drøye 14 dager trengte tyskerne denne bunkeren til noen andre, så de skjøt dem. Så døde han altså, denne Maximilian Kolbe. 41 år etterpå skjer det en underlig sak på Petersplassen i Roma. Paven er der, 150.000, andre katolikker er der, 300 kardinaler. Men først og fremst denne Francis Gajonisek, som er det samme med kona si, barna sine, svigerbarna sine og barnebarna sine. For denne dagen skal Maximilian Kolbe hedres. Denne Francis døde i 1995, da var han 93 år gammel. Men hele livet viet han til å reise verden rundt og fortelle om en mann som en dag hadde tatt hans plass. Og paven sa den dagen på Petersplassen, han ga et offer lik det offer Kristus har gjort for oss alle. Jeg spurte om vi kunne finne fram det korset til denne gudstjenesten. Lurte på om det var mulig å finne noen tegnestifter, ha noen lapper, penner ved korsets fot. Sånn at vi, når vi nå synger, at det var mulig å gå bort der, skrive enten en takk, en bønn, et behov, en bekjennelse. Vil du brette det, så gjør det. Men ta en steinstift, og så fester vi det. Og så gjør vi det som er det eneste riktige i dag. Det er å tilbe vår Herre og Frelser. Takk ham for at han kjøpte oss fri. At han har løst oss ut. Og han har forsonet oss med Gud. Veien er banet, åpen. Ikke se ned, se opp. Amen. Kan vi synge litt? Vil dere komme? Kom når dere vil, ta den tida dere trenger. Vi skriver noen lapper, vi klistrer de på, og så tenker vi, Jesus, jeg vil takke deg denne dagen for hvem du er og hva du har gjort for meg. Der borte er det lysglobe. Bønnelappene i dag blir først og fremst lappene her borte ved korset. Skal vi reise oss?